Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Што би донеле брзи избори? За сега власта и опозицијата не одстапуваат од своите позиции, иако остануваат малку денови за носење одлука. Говорот на омраза поминува неказнато, затоа постојано се практикува. Велат упатените и апелираат МВР и обвинителството да ги санкционираат таквите појави. Психолозите советуваат, наместо на интернет, младите почесто да се дружат на отворено.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За сега постојат неколку опции за изборите доколку партиите не се договорат за поддршка на уставните измени, зашто останува уште една седмица, а со некој од нив може да дојде и до закочување на договорот со Грција или до негово целосно поништување. За сега изгледа дека и власта и опозицијата не одстапуваат од своите позиции, иако остануваат многу малку денови за носење конечна одлука. Прилог на Фросина Димеска.
Власта останува на позицијата за брзи избори во ноември, воедно и со тврдењето дека ќе се почитува обврската за техничка влада. Опозицијата пак вели дека ќе одат на предвремени избори ако има нов јавен обвинител, анкетна комисија за референдумските нерегуларности и пржинска влада со комплетен мандат. Скратените рокови за предвремени избори пак не овозможуваат доследно почитување на законот за влада кој предвидува техничката влада да се формира 100 дена пред избори. Од ВМРО ДПМН на прашањето дали ако се оди на брзи избори на кои не би имало време за пржинска вода со комплетен мандат како што барат, ќе учествуваат на нив, велат дека деновиве имаат состаноци на партиските тела на кои ќе ги разгледале опциите и ќе ги утврделе своите позиции. Од СДСМ пак го повторуваат ставот дека волята на граѓаните на референдумот е јасно изразена и тие се за иднината на Македонија во Европската унија и во НАТО, но дека поради неодговорноста на ВМРО-ДПМНЕ, ако тие продолжеле да блокираат иднината, ќе морало да има предвремени парламентарни избори. За сега постојат неколку опции за нив. Ако партиите не се договорат за поддршка на уставните измени, зашто останува уште околу една седмица. Во случај опозицијската партија да одлучи да ги бойкотира изборите поради нивното барање за пржинска вода со комплетен мандат и смена на јавниот обвинител, што СДСМ за сега го отфрла, ќе биде доведена во прашање легитимноста на изборите, оценуваат аналитичарите.
Во случај ВМРО-ДПМН да ги бойкотира изборите, истите би биле дискутабилни, зашто избори без опозиција не се одлик на демократските земји.
Вели политичката аналитичар Джелјал Незири. Другата опција во случај на предвремени избори е тие да се одржат и на нив дучествуваат сите, но резултатите од нив да не сменат многу во распоредот на силите во парламентот, па водеачката коалиција повторно да нема двотретинско мнозинство. Изборите нема да сменат ништо, само ке ги одолговлечат обврските од договорот со Грција, смета аналитичарот Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје.
Тоа нема да реши ништо. Значи ако сиде на избори со цел да се обезбеди 2/3
Во договорот зимето со Грција пак е предвидено дека Македонија треба да ги усвои амандманите на Уставот до крајот на 2018 година. По референдумот пак лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски веднаш излезе со оцена дека граѓаните одлучиле оте договорот со Грција е мртов, а целиот процес околу неговото спроведување е завршен. Во интервјуто за Радио Слободна Европа партискиот подпредседател Александар Николовски летоска рече дека ако референдумот не пройде, тие кога би дошле на власт, ќе го препреговарале договорот и ќе постигнале подобар. Во случај да има избори и ВМРО-ДПМН е да победи, нема да се реализира брзото членување во НАТО следната година, оти Грција повторно ќе активира блокадата, а се очекува слична постапка и во Европската унија, каде што Македонија го почна скринин процесот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Референдумот освен несогласување и меѓусебни расправи донесе и повици за насилство и говор на омраза, не само од граѓани, туку и од политичари и од новинари. Говорот на омраза поминува неказнато, затоа тој постојано се практикува, велат упатените, коментирајќи го соопштението на Единствена Македонија и твитот на новинарот Светин Чилиманов. Тие ги повикуваат МВР и обвинителството да ги санкционираат таквите појави. Марија Митевска, Нова тема.
Референдумот, освен несогласување и меѓусебни расправи, донесе и повици за насилство и говор на омраза, не само од граѓани, туку и од политичари и од новинари. Партијата Единствена Македонија, чи лидер Јанко Бачев, соопшти дека доколку било кој од пратениците на ВМРО ДПМН се согласи на промена на уставот и бришење на вековното македонско име, во таков случај тие нема да успеат да стигнат ниту до државната граница при нивниот обид за бегство од Македонија. Новинарот Светин Челиманов од МИА упати заканувачки твит до дописничката на Financial Times Валери Хопкинс. Извршната директорка на Хелсинскиот комитет Уранија Пировска вели дека и Бачев и Челиманов се веќе познати во јавноста за нивниот говор на омраза и повици за ширење на насилство.
Се се сведува на тоа дека таквите, да речам, персони во јавниот живот продолжуваат со она што го прават од проста причина што говорот на омраза кај нас се увиде дека поминува неказнето. На крајот се останува нели во рацете на јавното обвинителство, кое што крајно неажурно постапува во овие случаи. И срамото е во Република Македонија има толку голем процент на случаи на говор на омраза, а нема ниту една пресуда за говор на омраза.
Хелсинскиот комитет доставил представка до МВР за Челиманов, а тоа ќе го направи за партијата на Бачев. Но како што наведува Пировска и покрај надежите дека обвинителството ќе преземе нешто во врска со таквите случаи, очигледно е и ништо не се минува. Опсе го осуди твитот на Челиманов, кој според организацијата е срамен и неприфатлив и наведоа дека сите закани кон новинари, особено повиците за насилство кон жени новинарки, се неодговорни. МИА во цело се огради од неговиот твит. Комуникологот Сефер Тахири посочува дека во медиумите има новинари кои ја злоупотребуваат професијата, како во случајот со Челиманов, и добро е тоа што наишло на осуда.
Иднина институциите, односно Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, треба да видат со поотворени очи и да ги санкционират ваквите појави, бидејќи за да бидеме нормално општество, повиците за насилство треба да престанат.
Од Сдруженијето на новинари на Македонија, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Советот за етика на Македонија го осудија повикот за насилство на Челиманов и оценуваа дека таквите примитивни закани не се вперени само против Хопкинс, туку кон целата новинарска заедница, и имаат за цел да ги застрашуваат новинарите со цел да ни ги обсервираат на критички начин политичките процеси.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неодамна во Тетово запустен пазар беше претворен во центар за младина отворено, каде што има скейт простор, клупи и други алтернативни можности. Психолозите советуваат дека колку повеќе има вакви места каде младите ќе одат да се дружат, толку помалку ќе бидат онлайн. Според нив, користењето на интернетот за забава и социализација е деликатно, токму поради опасностите од негативна промена на нивното поведение. Од Тетово се јавува Александар Самарджиев.
Во време кога младите и за социализација користат смарт телефони и таблети, дел од нив во Тетово и Гостивар направија конкретни работи како да поминуваат повеќе часови на отворено во вистинско дружење. Запустен пазар во Тетово беше претворен во центар за млади на отворено, каде има скейт простор, клупи и други алтернативни можности.
Нашата цел е да го адаптираме едно место, опуштено место од градот, и да го трансформираме во центар за активности за млади луѓе. Сите од Тетово се добродојни да ни се придружат и да организираме активности што ни тука, што ни се потребни.
Изјави Рона Камбери од невладината организација Democracy Lab. И во Гостивар, по иницијатива на истата организација, младата популација доби своје каче кое служи за креативен, професионален и личен развој. Центарот за млади и заедницата се наоѓа во објект близу болницата со опремени простори, компјутери и книги. Оформувањето на младинските центри е помогнато од грантовите на Американската амбасада, па нивното отворање и корисноста како мощно е значајни ги оцени амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бели. И тој вели дека е добро младите на место на интернет реално да се дружат.
Овој центар ќе овозможи младите во Гостивар да се соберат на едно место. Наместо да ги користат социјалните медиуми и да комуницираат онлайн, можат да дојдат тука, да се сретнат и да разговараат лице в лице, да развиваат идеи. Сречни сме што имаме улога на катализатори во овој проект.
Психологот Лјулзи Муртезани смета дека колку повеќе имаат места каде ќе одат да се дружат, младите помалку ќе бидат онлайн. Објаснува дека користењето на интернетот за забава и социализација воедно и представува деликатна ситуација, поради опасностите од негативна промена на нивното поведение.
Мораме во ова време да креираме, да создаваме добри услови за младите. Што се тоа добри услови? Добра инфраструктура. Да можат едноставно што да се занимава со спорт, да се занимава со култура, со забава, рекреација и така натака. Овие услови ако се создаваат, тогаш веројатноста за користење на интернетот е многу помала.
Истакнува психологот Лјулзи Муртезани. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Под мотото «Еден јазик, 1000 приказни» од 12. до 14. октомври во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга во организација на Иницијативата за култура и независен активизам ќе се одржи второто издание на Интернационалниот фестивал за краток филм «Dream Short». Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
По нецела година од декемвриското, патем тогаш нулто издание, чија промоција се стори со слоганот «Дајте ми добра приказна», а реалноста ќе ја следи, на Урбана Струга и македонската култура воопшто, од 12. до 14. октомври, ќе им се случи вториот интернационален фестивал за краток филм «Dream Short». А ползувајќи универзалноста на филмскиот јазик и комуникацијата со публиката, овој пат под мотото «Еден јазик, 1000 приказни», годинава манифестацијата наново прави напори да ја доближи кратката филмска форма до публиката со цел да се зајакне филмската култура и да придонесе градот да стане регионално јадро за филмските уметници од Македонија и од регионот. Говорејќи за мотото на годинашното издание на Dream Short, Јаков Поповски, еден од продуцентите на фестивалот, вели дека тоа всушност го крие филмскиот јазик зад себе како еден универзален јазик, јазик чија синтакса, морфологија е во слики, а не во зборови и кој во суштина е податлив да биде разбирлив за сите.
Сето тоа го поврзуваме со нашиот град, со Струга, како една мултифункционална, да не се служам со клише зборови, мултикултурална средина, во која живеат различни луѓе по етникум, по природа, по вера, нација, но пред се нашата намера е дека филмот може да ги поврзе сите и да ги собере на едно место, затоа што филмот не ја бира публиката, тук публиката го бира филмот.
Вели Поповски. На вториот интернационален фестивал за краток филм Dream Short ќе бидат прикажани неколку кратки филмови од неколку национални филмски уметници. Така публиката ќе има можност да ги проследи. Доаѓаат од Центарот на светот и без љубов на Дина Дума, Мишко во режија на Ханис Багашов. Тука се и Долорес на Радован Петрович, Почеток на Агим Абдула, Црно и бело на Сандра Ѓорѓиева, Иднината е наша на Андреј Георгиев, Црни криви, чиј автор е Марко Джамбазовски, Чевли на Бранко Костески, Последните камбани на Николче Поповски, Колево зад кој стои Андреј Волкашин и Изгубени на Антонио Велјановски.
Наша цел е да ги собереме на едно место, кратките филмски форми кои се снимени во тековната година или година предходно од македонските режисери. Со тоа ја афирмираме кратката филмска форма, на вистина како филмско дело кој има еднакво значење со долгометражниот филм и ја прикажуваме пред струшката публика, а истовремено им овозможуваме на филмските уметници од Македонија да се представат и во Струга.
Смета Поповски. Од друга страна, следејќи ја изворната идеја промовирана на нултото издание на фестивалот во иднина да прерасне во сериозна интернационална манифестација, доведе до тоа овој пат неговата суштина да почива и на регионалната програма. За неа, за селекцијата во случајов се погрижил младиот белградски режисер Иван Бакрач. Горе на тоа, шанса за своја промоција преку студентската програма ќе добијат и студентите од филмските академии од Македонија. Освен филмски проекции, на Dream Short Film Festival ќе се одржат мастер класови со режисерот на исцелител Ѓорче Ставрески и со реномираната косовска актерка Аурита Агуши.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.